De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos de volta, Outra Mirada, segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros, como cada mércores, para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Doutor, moi bo día.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, andíamos en los últimos programas falando de alerxias e quedábamos un pouco pendentes. Bueno, falábamos así do que todo o mundo relaciona, non? Alerxia con esbirros, con procesos de tipo respiratorio. Pero, bueno, logo hai outras moitas alerxias que nos quedaban un pouco pendentes, que eran, pues bueno, esas outras alerxias que poden ser numerosas, alerxias a picaduras de insectos, a alimentos, a medicamentos, en fin, se pode ter alerxia casi a calquer cousa, non, doutor?
Efectivamente, falábamos, todo veu ca primavera,
claro.
E depois da primavera enlazamos cas alerxias primaverais, que son máis respiratorias,
uh-huh.
E despois sí que efectivamente o falar de esa situación de os anticorpos que temos ante aparición dos alerxenos que falamos, que son os que nos provocan realmente esa manifestación,
sí, esa reacción,
de inflamación,
sí.
Esas reaccións, pois sí, que efectivamente o importante ou máis coñecida son as vías respiratorias, pero temos outros órganos e afectan tamén a outro tipo de órganos, non? Principalmente o máis visible son os cutáneos,
sí.
Que son alerxias cutáneas que todo o mundo coñece, ¿no?
Uh-huh.
Que unhas veces simplemente por dermatitis, pues ante calquer contacto, ¿no? Pues metais,
sí,
pesados,
animales,
cabrones,
sí, claro.
Etcétera. Entonces se produce unha especie de dermatitis, son persoas con a predisposición a esas sustancias, uh-huh. Entón pues produce pues picor, unha especie de eczemas nunhas zonas determinadas, sobre todo en pliegues, etcétera, ¿no? En algúns casos hasta poden provocar unha verdadeira urticaria, non? Cando hai unha manifestación alérxica, moitas veces hasta as digestivas que tamén hai, pois unha persoa come un alimento que lle produce unha serie de reaccións e ponse como un camarón, non?
Uh-huh.
Ese un o que chamamos urticaria que é xeral, non? En algúns casos é importante, non? Son manifestacións que se producen inflamación de texidos, que a mellor é perto do ollo, perto, uh-huh, en calquer parte do corpo, pero é donde tenga máis, donde é máis peligroso cando é cerca da boca e da glotis, non?
Claro.
Aí sí que nos pode cortar, uh-huh, a respiración.
Porque unha inflamación nesa zona, pois, pues, pode precisamente eso, facer eso, que se cerren as vías respiratorias, non?
Eso é.
Claro.
Igual que pasaría con unha picadura de insecto, ¿no? Non é o mismo unha picadura pues nun brazo ou cerca dun ollo, etcétera, ¿no? Na cara é un poquinho máis peligroso.
Claro.
Hai alerxias a todo, ¿no? Pero bueno, xa que estamos cutáneas, pues hai bastantes persoas alerxias por o sol.
Sí, sí.
Nos estamos un pouco exentos porque non temos moito, pero bueno, hai persoas que lles produce, sobre todo nos primeiros tempos de sol intenso, cando van á playa, as primeiras veces, ou nas zonas expostas, se lle produce unha pequena irritación, non suelen ser leves, non, con tratamento simple, ou evitar a exposición, que xa o faremos cando veña o sol, xa faremos que ten que ser de forma progresiva a exposición ao sol, de non ponerse roxos o primer día, non?
Xa.
Despois as outras alerxias que son tamén moi coñecidas son as digestivas. Aí hai un pupurri de,
claro,
de alerxias de intolerancias.
Alerxias ou intolerancias, claro, non? Porque moitas veces, claro.
Hai persoas que son alerxias porque se produce todas as manifestacións que falamos outro, uh-huh, día, de esa inflamación como exacerada para provocar, pois o contacto con ese alerxeno, e outras son simplemente lixeiras, que suelen ser intolerancias, igual pues se produce unha pequena gastroenteritis.
Alimentos que non nos sentan moi ben, por exemplo, cada vez que os tomamos, etc. Claro.
Efectivamente, non é unha alerxia alimenticia, como pode ser persoas que son alerxias ao ovo, os lácteos, etc. Hay veces que simplemente son intolerantes, que, bueno, manifestanse síntomas lixeiros como flatulencia, pues, unha pequena diarrea, etcétera, con náuseas, pero son simples, bueno, evitar ese alimento o tratar de alimentos que contengan esos productos, ¿no? Claro. En algún caso, o sea, especial, que ten que ver moito ca medicina, son os medicamentos, ¿no? Ese é un apartado,
o sea, que, un capítulo,
bueno, é un capítulo que casi nos corresponde, claro, a nós, pero, claro, pero bueno, o facer unha historia clínica dunha persoa ou como hai tanta medicación, esa medicación, tanta pastilla, e que non a fabricamos nós, como digo moitas veces, sí, non sabemos como se fabrica. Hai persoas que moitas veces o excipiente non é a... Hai moita xente
non é o propio principio activo, sino, claro,
efectivamente, que non é a tal, sino que en ese día se sentou mal e ante a dúbida de que poda ter unha reacción maior,
sí,
pois se suspende, non? Pero bueno, para esos casos, como hai medicamentos que son esenciais para evitar enfermedades graves, como, bueno, como falamos, antibióticos específicos que, sí, ou de amplo espectro que son necesarios moitas veces para tratamentos, pois se fai un estudo, non? Se manda ao alergólogo para que lle fa un estudo se realmente é alérxico a ese medicamento, claro, ou a outros, o que corresponde, non? Porque é peligroso nun momento determinado que a persoa non poda contestar ou non quede registrado nas historias clínicas esa alerxia, pois pode provocar unha situación de urxencia se lle, claro, inyectan ou se toman unha medicación que é alérxico, non?
Supoño, doutor, que en fin, as alerxias, a maioría destas alerxias acabanse coñecendo ou sabéndose un pouco por casualidade, non? Un día, pois, alguén pica un bicho e resulta que lle fai unha reacción un pouco máis acelerada do habitual ou máis agresiva e visito, vai ao médico e ao final pois acaba descubrindo, por exemplo, que ten unha alerxia, non? A picadura de ese insecto, por exemplo.
Eso é. Igual é circunstancial, que dice que non é que a todo a persoa que señala esas avispas pois
lle vai a producir unha, claro,
unha alerxia, non? O que sucede é que seguramente o corpo, ou cando lle picou unha avispa, pois fixo unha especie de anticorpos específicos para ese veneno, e entón pois produce unha serie de fotocopias de ese veneno, como digo moitas veces, esos anticorpos, e que na siguiente vez que aparezcan esos alerxenos, pois provoca a situación de gravedad, con a gran urticaria, con a inflamación específica, pois na zona onde se inyecta, onde se inyecta, porque pode aumentar toda a parafernalia, non? A histamina empeza a producir unha serie de sofocos xerais, e, bueno, se produce unha situación de gravedad, non?
Claro.
Por eso, moitas veces non é a primeira vez que... Pode ser que en algúns casos teña unha persoa predisposta para eso, pero normalmente é algo aprendido, non?
Claro.
É algo que sucede en algunha ocasión e que o corpo, por alguna razón, produce uns anticorpos específicos para ese tipo de picaduras e, bueno, moitas veces produce unha situación de emerxencia, non?
Hai que decir tamén, digo, porque, por exemplo, con canto a picaduras de insectos, as avispas, digamos, son máis temidas, non? E a ca aparición pois da avespa velutina, da avispa asiática, pois houve en fin, casi unha psicosis, non, de medo a picaduras deses animais. E de repente, pois parecía que como que houbera alérxicos á picadura da avispa por todas partes, non? Todo o mundo decía, no, é que eu son alérgico.
Bueno, a verdade é que nadie quere que lle piquen ningún insecto, non? Porque hai xente que lle produce,
claro, claro,
unos sabóns importantes, en que non señan graves, pois persoas con problemas circulares, cando lle toca pues, nun xeonllo, nunha perna, nun pé, pois se produce moitas veces unha situación de infección local que hai que tratar, etc. Pero, bueno, as avispas, o que pasa que atacan en grupo, non?
Sí,
moitas veces non é unha, claro, simple picadura, sino son moitas.
Moitas veces, claro, a acumulación de picaduras fai que o problema seña maior, pero o certo é que habría que distinguir, non, entre unha situación de unha, en fin, de unha situación de alerta por unha picadura, unha persona que é alérxica que pode desencadenar, en fin, un shock anafiláctico o temido shock anafiláctico, entre eso e, bueno, e as molestias, que evidentemente que non é nada agradable que che pique unha ou varias avispas. É importante cando se supoño cando, en fin, consideramos que a reacción é máis fora do normal acudir ao médico, non?
Sin dúbida. Calquer situación así de emerxencia ou de dúbida ten que ser asistido por un profesional da sanidade, non? O digo porque hai veces que non é a reacción inmediata, non? É unha claro. reacción que se vai producindo no tempo. Entón, canto antes se acuda, hai persoas que esas son alérxicas, levan un kit de, bueno,
de adrenalina, ¿no?
Para levar con él, sí, ou pues, uns antihistamínicos con sempre no bolso, ou que ou pues, prednisonas ou algún corticoide un pouco para chegar
para, digamos, retrasar.
No, claro, centro, sí. Eso é. A mellor están no monte, son persoas que igual son cazadores, pescadores, etcétera, ou que están facendo senderismo, e que se produce esa emerxencia e non hai un centro próximo, ¿no? Entonces, nesos casos, convén sempre levar produtos para axudar, ¿no? Cando se vai por aí polo monte, etcétera, ¿no?
Tamén é importante, supoño que manter a calma, ¿no? Para... na medida do posible, quero decir, para que as cousas non se desborden.
Efectivamente. Normalmente sempre hai que intentar saber o que se fai e non facer máis do que non se sepa, non? Sí. Non intentar sempre o correcto é ter tranquilidade
e buscar axuda,
saber o que non hai que facer, non?
Sí. Como a casuística tan amplia, non? Nestes casos de posibles reaccións alérxicas, normalmente estamos habituados a ver as cousas que acaban mal, é dicir, salen nos periódicos as noticias que acaban mal ou que provocan situacións graves. Na maioría dos casos, un pouco para a tranquilidade de todo o mundo, pois, en fin, a situación volve á normalidade sin demasiado problema, non?
Claro, é o que falamos, cas respiratorias, cas dermatolóxicas, a ver, son a maioría... a maioría son síntomas leves, incómodos, nadie di que non o é,
claro.
Pero a gravedad é moi é unha casuística moi pequeniña, non? Pero bueno, hai que evitalo, porque
claro.
Se dan algúns casos, pero bueno, son os máis exagerados, efectivamente son os que se publican.
Claro, claro. De todos os xeitos, pois pues eso, cando se un considere que a cousa vai un pouco máis do normal, pois pues, hai que é importante acudir ao médico ou a chamar ao 112 ou ao 061 e para que, en fin, para controlar a situación no caso de que houbera un peligro. E no caso das persoas que xa se detectou, pois que teñen alerxia, pois na maiores casos xa teñen hasta o seu propio kit, non? Para levar en riba cando están, en fin, cando van ao campo, cando están en situacións nas que poidan ser atacados.
O que sempre se recomenda é a prevención, non? Como
claro.
sempre. Tratar de evitar estar en situacións de que se produzca o contacto, non? Entón, pois, as persoas que son alérxicas ao níquel teñen que evitarlo, e as persoas que son alérxicas ás avispas, pois, o lóxico é que estén non cerquiña donde
claro,
estén.
Claro. No caso das alérxicas alimentarias, como antes se decía, tamén se pode ser alérxico, en fin, a moitas cousas, normalmente detectanse nos nenos xa, cando son nenos, e normalmente xa os propios rapaces, os propios nenos e nenas, en fin, xa son conscientes polos avisos que se lles fan na casa e demais desa situación, non? E advirten desa alergia, non? Cando van a un comedor ou incluso, en fin, agora que está tan de moda eso de comprar chucherías e cousas elaboradas, pois hai que andar mirando nos ingredientes, non?
Os ingredientes, sí. Por si ten algún inconveniente.
Uh-huh.
Bueno, o que sempre falamos, pois non comer alimentos elaborados, que normalmente están sin tocar, mellor os naturais, non?
Uh-huh.
Pero o que sí que é importante que as persoas coñezcan a que son alérxicos e tratar, como sempre, de evitar. A prevención é... os tratamentos existen, pero o mellor é...
O mellor é... Exacto. É unha boa prevención para evitar o perigo.
Eso é.
Doutor, creo que ven o sol a partir de mañá. Volve...
A ver.
volve o sol e, bueno, pois habrá que disfrutar del. Eso sí, quen teña pois algún problema deste tipo, pois se sabe, non acercarse demasiado a lugares donde...
Son os que menos. Claro. Eu creo que a maioría das persoas gustan yo sol e solo unha pequena parte teña alerxia ao sol, que en este momento están de noraboa.
Claro. De todos xeitos, sí que ahora que ven o sol, pues tamén habrá que, como sempre decimos neste programa, tampouco lanzarse á aventura demasiado rápido, progresivamente, pouquinho a pouco, pois irse expoñendo ao sol, ¿no?
Sí, parece que somos contra esos chuches, ¿no? Cando ven unha cousa que a todo mundo lle dá placer, claro, pues ven o médico para decir cuidadín, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues falaremos de todo ello.
Claro. Doutor, moitísimas gracias.
Hasta a semana que ven.
Hasta a próxima semana, chao.
Pois xa saben, agora que se chega ao sol, recorden que hai que expoñerse pouco a pouco, non de golpe, que logo pois veñen tamén os problemas. A semana que vén falaremos desto, outras cousas, co doutor Rodríguez Caramazana. Será o próximo mércores. Agora pechamos esta outra mirada de hoxe, do día 2 de maio. Como sempre, mañá a partir das 12 do mediodía volveremos a botar outra mirada ao mundo. Agora convidámoslos tamén, como sempre, a que continúen escoitando a nosa programación habitual.